ռադիոկայանի եթերում ինքնություն եւ արժեքներ հաղորդաշարն է։
Ողջույն սիրելի ուղդիրներ։ Այս հաղորդումը նվիրել ենք մարդու ուղման կարողությանն ու խախտված արժեքների վերականգնման փորձերին։ Զրուցում ենք հոգեբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, հոգեբան խորհրդատու, փորձագետ Աննա Առաքելյանի հետ։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք մեր հրավերը։
Ես եմ շնորհակալ հրավերքի համար։
Կյանքի ընթացքում ինչ-ինչ պատճառներով հանցանք կամ անարդարություն գործելիս, կենսական հանգամանքներով կամ բարոյական ընտրության պայմանավորված մարդկային ինքնությունն ու արժեքները կարող են սասանվել, ու սա բնականաբար հետևանքներ ունի, որոնց հետ մարդը պայքարում է։ Եվ կարծում եմ նույնիսկ, երբ մարդը երկար ժամանակ իր հետ անհաշտության մեջ է գտնվում, փորձում է այնուամենայնիվ վերականգնել հոգեկան անդորն ու կորսված արժեքները, ինչպես օրինակ Դոստոևսկու «Ոճիր և պատժի» հերոսը։ Ինչ է կարծում, ինչպես է տեղի ունենում այս պայքարը մարդու մեջ և ինչն է ստիպում նրան վերադառնալ կորսված արժեքներին։
Նախ պետք է ասել, որ ինքնության և արժեքների սասանման գործընթացը դա շատ բարդ գործընթաց է, և այստեղ ներքին և արտաքին հանգամանքներին պետք է ուշադրություն դարձնենք։ Այսինքն, անբարենպաստ սոցիալական, հասարակական, միջավայրային պայմանները կարող են իրենց ազդեցությունը թողնել դրանց ձևախեղման վրա, բայց ամեն դեպքում մենք տեսնում ենք, որ դրանց ձևախեղման համար կան նախատրամադրվածություններ, և այդ նախատրամադրվածությունները անձնային կայուն կառույցներն են. աշխարհայացքը, արժեքային ոլորտը, իդեալները, պահանջմունքներն ու հետաքրքրությունները. Եվ ըստ էության, մենք տեսնում ենք փոխադարձ կապ։ Մի դեպքում մենք տեսնում ենք արտաքին պայմանավորվածություն սոցիալական, մյուս դեպքում տեսնում ենք, որ ներքին և անձնային գործոններն են պայմանավորում, որ մենք ընկալունակ ենք դառնում արտաքին բացասական գործոնների նկատմամբ։ Եվ այս պայքարը ըստ էության բերում է նրան, որ անձը պետք է գիտակցի, թե իր որ ոլորտները և որ հատկանիշներն են հակադրվում հասարակության պահանջներին։ Եվ հասարակությունը ինչ ցանկալի որակները ցանկանում տեսնել տվյալ անձնավորության մեջ։ Այս բախումը երկարատև գործընթաց է, և ըստ էության այս բախմանը պետք է մասնակցեն մասնագիտական աջակցության օղակները։
Առաջնային ուղիչ և պաշտպանիչ դերակատարություն ունեցող կառույցները կամ մարմինները բնականաբար ընտանիքն են, որում մենք ծնվում ենք, որում հասունանում ենք, և կրթական հաստատությունները, նախակրթարան, դպրոց, ինչ-որ չափով նաև համասարան, բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ, սրանք կյանքի տարբեր փուլերում փորձում են մեզ դաստիարակել, ամուր արժեքային հիմք տալ, որի օգնությամբ կարող ենք մուտք գործել հասուն կյանք և դիմակայել այդ բոլոր փորձություններին ու կարողանալ պահել, պաշտպանել մեր արժեքները։
Այո, այս բոլոր կառույցները արժեքների ձևավորման գործընթացում կարևոր դերակատարություն ունեն, բայց կախված տարիքային առանձնահատկություններից, տարբեր կառույցներ նշանակալի դեր կատարում են տարբեր տարիքային խմբերում։ Այնուամենայնիվ կարևոր հարց ուզում եմ բարձրացնել և ուշադրության արժանացնել, որ կարևոր է բոլոր կառույցների միասնաբար աշխատանքը։ Հաճախ մենք տեսնում ենք, որ տարբեր կառույցներ տարբեր պահանջներ են ներկայացնում, և ըստ էության մենք երեխայից պահանջում ենք տարբեր մոտեցումներ, իսկ բոլորս նշանակալի մարդիկ ենք, իսկ երեխան չի կողմնորոշվում ում կարծիքին և որ նշանակալի տեսակետն ընդունի։ Եվ այս իմաստով մենք հանդիպում ենք ներքին կոնֆլիկտների, լարվածության ու նյարդայնության, իսկ երեխան հնարավորություն չունի գիտակցական մակարդակում դա վերլուծելու և այդ խնդրին լուծում տալու։ Այս իմաստով կարևոր է, որ համալիր լինի մեր բոլորիս մոտեցումները և հասարակական պահանջ լինի ձևավորված, ապագա հասարակական քաղաքացու որպես կրթական տարբեր կառույցներից դուրս եկող կերպարի նկատմամբ։ Պետք է ասել, որ այս բոլոր կառույցները նշանակալի են իհարկե, և նրանց ազդեցությանը երեխաները ենթակա են, և դա դրական ենք գնահատում ինչ-որ իմաստով, որովհետև այն մոդելները, որոնք մենք պահանջում ենք ստանալ երեխաներից, դա կարիք ունի, որ մենք կրենք նախ և առաջ։ Շատ հաճախ մենք տեսնում ենք, որ ծնողների դասիրակչական ներգործությունները տեղ չեն հասնում, չեն ամրապնդվում և չեն ներքնայնացվում, որովհետև հենց իրենք ծնողները դրանց կրողները չեն, այդ թվում և մանկավարժները։ Եվ կարևոր է, որ այդ մոդելները նրանք իրենք ցուցադրեն։ Մյուս կողմից, պետք է ասել, որ կարևոր է երեք ուղություններում կատարել աշխատանք. գիտակցության ձևավորման, համոզմունքների ձևավորման և վարքի ձևավորման ուղղությամբ։ Եթե այս երեք ուղղություններով աշխատանքը միասնաբար չընթանա, մենք արդյունք չենք ունենա։ Եվ շատ կարևոր է, որ արժեքները, որոնք մենք ձևավորում ենք, երեխայի համար դառնան համոզմունք։ Ինչու է այն առավելություն ներկայացնելու, հասարակության մեջ ինչու է այդ վարքաձևը ընդունված և ինչ է դա տալու իրեն, ինչով է նա առավել լինելու իր հասարակական կերպարով։
Շատ ճիշտ նկատեցիք, որ եթե ընտանիքը ու կրթական հաստատությունը չեն զբաղվում ակտիվորեն արժեքների փոխանցմամբ, մինչև չափահասության հասնելու տարիքը կարող է բավական ստերիլ պայմաններում ընթանալ, այսինքն արժեքների փոխանցում տեղի չի ունենում, երեխան կարծես թե պաշտպանված է ընտանիքի ու կրթական հաստատությունների շրջանակներում, բայց հետո անպատրաստ բոբիկ առանց արժեքների մուտք է գործում հասուն կյանք։ Լավ, ենթադրենք այդպես է, հասարակությունը նաև իր չափահաս ու հասուն քաղաքացիների նորմերի ու արժեքների պահպանմամբ ու խրախուսմամբ պետք է զբաղվի, եթե նույնիսկ մարդիկ անպատրաստ են, քաղաքացիներն անպատրաստ են, պետությունը ինչ-որ կարգավորող մեխանիզմներ նորմերի ու արժեքների խթանման ու դրանց պահպանման պետք է ունենա, ինչ-որ իմունային բջիջներ, որոնք կարողանան օգնության հասնել այն մարդկանց, ովքեր սասանում են զգում իրենց ներսում արժեքների և ինքնության։ Լինի դա հոգեբանական խորհրդատվություն, աշխատակիցների մանավանդ, եթե ինչ-որ հիմնարկ կամ կազմակերպություն կա, պետք է հետևի նաև իր աշխատակիցների հոգեկան հավասարակշռության արժեքների պահպանմանը կամ սոցիալական որոշ ծառայությունների միջամտությամբ դա կարող է տեղի ունենալ։ Հասարակությունը ինչ դերակատարություն ունի արդեն մարդու կյանքի հասուն փուլում։
Նախ ավելեմ, որ շատ կարևոր է այս բոլոր կառույցների համատեղ աշխատանքն ու համագործակցությունը, որովհետև հնարավոր է, որ ընտանիքում այդ գործառույթները իրացվում են, դպրոցում ևս, բայց դրանք համաձայնեցված չեն և մյուս մշակութային հասարակական կազմակերպությունների հետ ևս չեն համաձայնեցվում։ Եվ ըստ էության մենք միասնական պահանջ, կարելի ասել հասարակական պատվեր չունենք հասարակության համար պատրաստ կերպարի ձևավորման հարցում։ Սովորաբար մենք ձախողում ենք հենց այս հարցում և այսօրվա մեր լուրջ թերացումներից մեկը այն է, որ դպրոց և ընտանիք համագործակցությունը շատ թույլ է, երբեմն նույնիսկ հակասական։ Դրան բախվում են նաև հոգեբանական, սոցիալական աջակցության այն կառույցները, որոնք փորձում են այդ իմունային բջիջների դերը կատարել։ Նրանք ևս այդ համագործակցության կոչով են հանդես գալիս և խորհրդատվական աշխատանքի ընթացքում ծնողների հետ ևս խորհրդատվական աշխատանք են իրականացնում, և երեխաների տարիքային անհատական առանձնահատկությունների վերաբերյալ, և ձևավորված խնդիրների վերաբերյալ, և հետագայում հասարակության մեջ դրանց հնարավոր բացասական հետևանքների վերաբերյալ, և հասարակական և սոցիալական հոգեբանական այդ ֆունկցիաների կատարման հարցում պարտադիր ծնողների համաձայնությունը։ Եթե ծնողները և ընտանիքը համաձայնություն չտա այդ հարցում, մասնագետները դպրոցական կառույցներում ընդգրկված չեն կարող աշխատել երեխաների հետ։ Այս իմաստով անհրաժեշտ է, որ մենք բոլորս բխենք հասարակության այն պահանջների ներկայացումից, որը ներկայացվելու է հասարակության մեջ ապրելու համար պատրաստ անձնային որակներով, հատկություններով, քննադատական մտածողությամբ, ճկունությամբ հանդես եկող քաղաքացու կերպարի ուղղությամբ։ Հասուն տարիքում իհարկե անձնավորության գիտակցության և ինքնագիտակցության ձևավորված կառույցները արդեն թույլ են տալիս, որ նա ինքնուրույն այդ հարցադրումներին անդրադառնա, և գուցե ներքուստ իր կոնֆլիկտները, բախումները կարողանա միայնակ լուծել կամ դիմել համապատասխան մասնագետների և կառույցների, այնուամենայնիվ աշխարհայացքային արժեհամակարգային նորմատիվային ոլորտ դա այն ոլորտն է, որը բավականին ամուր կառույց է, այդպես հեշտ փոփոխությունների ենթակա չէ։ Հավանաբար դա պետք է բխի այն փաստից, որ հասարակության մեջ նա պետք է բախվի չընդունման, չհասկացվածության կամ հակասությունների, որը նրան կարող է ստիպել հոգեբանական հասունության ուղղությամբ դիմել մասնագիտական աջակցության։ Եվ այստեղ հասարակական կառույցներ կան, այո, մեծ դեր ունեն նաև մասնագիտությունների տարածման իմաստով հեռուստատեսությունը, ռադիոհաղորդումները, որոնք ըստ էության ցույց են տալիս այն կառույցների տեղերը, որտեղ կարելի է դիմել այս հարցերի լուծման ուղղությամբ։
Մեր այս հաղորդման կիզակետերից մեկը, թիրախներից մեկն էլ հենց մարդու ուղման և վերադաստիարակման հնարավորությունն է։ և հաճախ հանդիպում ենք այնպիսի հակամանկավարժական երևույթի, երբ մարդը կամ նույնիսկ անչափահասը պիտակավորվում է իբրև անուղղելի, այսինքն այստեղ խոսքը գնում է ընդհանրապես մեր վերաբերմունքին, մեր հավատին մարդու ուղղվելու հնարավորության առհասարակ։ Եվ կուզենայի նաև հարցնել ձեզ, թե ինչպիսի մանկավարժական և հոգեբանական մեթոդներ կամ դրանց համակցում է հնարավոր կիրառել մարդու վերադաստի առաքման և ուղղման համար։
Նախ ելնենք այն փաստից, որ հումանիստական հոգեբանություն և հումանիստական մանկավարժությունը ելնում է այն գաղափարից, որ բոլոր մարդիկ ի սկզբանե բարի են և կատարելագործման ուղղությամբ ունեն մեծ հնարավորություններ։ Այսինքն, եթե միջավայրի պայմանները բարենպաստ են, ապա մենք անսահման հնարավորություններ ունենք զարգանալու և կատարելագործվելու, և այդ ուղղությամբ ընթանալու ներքին պոտենցիալ ունենք։ Սա նշանակում է, որ մեր խնդիրն է ընդամենը ստեղծել պայմաններ և բացահայտել այն բոլոր դրական որակներն ու հատկությունները, որոնք արդեն իսկ կան մարդու էության մեջ, և դրանց զարգացման, ինքնակատարելագործման պահանջմունքների բավարարման ուղիներ և հնարավորություններ առաջադրել։ Նույն կերպ, հումանիստական մանկավարժությունը կարևորում է յուրաքանչյուր անձի մեջ դրականը տեսնելու սկզբունքը։ Սա նշանակում է, որ մենք չենք պայքարելու երեխայի հետ, այլ համագործակցելու ենք նրա հետ։ Սա նշանակում է, որ պետք է ուշադրություն չդարձնել միայն թերացումներին ու թերի կողմերին ու սխալներին, այլ ճիշտ հակառակը, ավելացնել դրական կողմերը, դրանով իսկ փոքրացնել բացասականները։ Այսինքն, մեր խնդիրն է ուղման և վերադաստիարակման գործընթացում հենվել դրականի վրա, մեծացնել այդ դրականի չափաքանակը, որը ինքնին բացասականը հաղթահարելու ներքին ռեսուրսայնություն ունի։ Այս իմաստով կարևոր է հաշվի առնել նաև բոլորի անհատական և տարիքային առանձնահատկությունները, և սեր և հարգանք դրսևորել յուրաքանչյուր անձի և նրա տարբերությունների նկատմամբ։ Ինչ հնարավորություն է տալիս մանկավարժներին և հոգեբաներին հաջողությամբ գործի դնել խրախուսանքի, մրցակցության, պատժի մեթոդների ճիշտ համադրությունը, հաշվի առնելով աշակերտների անհատական առանձնահատկությունները։ Սա ենթադրում է, որ հոգեբանական գիտելիքները շատ կարևոր են այս գործընթացում, որովհետև միևնույն մեթոդը կարող է տարբեր կերպ ազդել տարբեր երեխաների վրա։ Նույն պատժի մեթոդը կարող է բերել հիասթափության, հուսալքվածության, և ճիշտ հակառակը խառնվածքի մեկ այլ տեսակի պատկանող երեխայի մոտ այն կարող է արժանապատվության բարձրացման, նվաճումների մոտիվացիա առաջացնել։
Եկեք խոսենք մասնավոր դեպքի մասին, քանի որ ուզում ենք պարզել ուղման արժեքների վերադարձի մեխանիզմները, երբ մարդը դիցուկ իր ինքնությանը հակասող ծայրահեղ զանցանք է թույլ տալիս, հանցագործություն է կատարում։ Հանցագործություն ասելով մենք հասկանում ենք ոչ միայն մարդասպանությունը կամ մեկին ֆիզիկական վնաս հասցնելը, այլ նաև բարոյական զանազան տիպի հանցագործություններ, որոնք պատժվում են օրենքի խստությամբ, երբ մարդը նման վարքագիծ է դրսևորում, հանցագործ վարքագիծ է դրսևորում։ Կան հոգեբանության մեջ, որքանով ես տեղյակ եմ, հանցագործ ինքնության բնորոշիչ գծեր և մեթոդիկաներ, որոնք բացահայտում են և բնութագրում են նման վարքագիծը, և այդ անոմալիաների պատճառները խնդրում եմ ես մեկնեք։
Նախ և առաջ հանցագործի անձնավորությանը կամ ինքնությանը բնութագրական են իրավական գիտակցության և իրավական մոտիվացիայի շատ լուրջ թերություններ և արատներ։ Այս իմաստով մենք ուշադրություն ենք դարձնում նաև հանցագործի անձի կառուցվածքի այն կարևոր բաղադրամասերին, որոնք բացառապես սոցիալական միջավայրի և դաստիարակության ազդեցությամբ են ձևավորված։ Դրանք անձի ուղղվածության համակարգի տարրերն են՝ աշխարհայացքային, արժեքանորմատիվային, պահանջմունքային, դրդապատճառային ոլորտի դրսևորումները, որոնք տվյալ դեպքում արդեն իսկ հանցավոր ուղղվածություն են ձեռք բերում։ Եվ եթե կատարվել է հանցագործություն, ապա հստակ է, որ այստեղ տեղի ունեցել հասարակության շահերին հետաքրքրություններին հակադրվող չպատասխանող գործունեություն, այսինքն նման գործունեության նպատակը եսասիրական է և այն հասարակական նպատակներին և պահանջներին հակասում է։ Դա նշանակում է, որ մենք ունենք իրավական, բարոյական, արժեքային ոլորտի աղքատացում, թերացում և դեգրադացիա։ Ամենակարևոր ոլորտները, որ այստեղ տուժում են, դա նպատակադրման ոլորտն է, որովհետև բոլոր նպատակները, որոշումները, մղումները, մոտիվները, դրանք բացառապես հակահասարակական են, օրինական չափածների եւ երիտասարդների կողմից կատարված հանցագործությունների մեծ մասը խեղաթյուրված են հետաքրքրությունները եւ գերակայում են նյութական հետաքրքրությունները, որոնք հանգեցնում են դրամակուտակության, գողության, այլ մարդկանց հաշվին իրենց կարիքները բավարարելու միտման։ Դրանք հիմնականում դրսևորվում են շահատիտական բնույթի հանցագործություններում։ Հաջորդ ոլորտը, որը խիստ ուշադրության արժանի է, դա պարտավորությունների ոլորտն է։ Այսինքն, չկա ձևավորված պարտականությունների գիտակցում, դրանց իրացում։ Ինչը հանգեցնում է, որ մենք մի կարևոր սոցիալական որակի կորուստ ունենք՝ սոցիալական պատասխանատվության թուլացում և հասարակության առջև սեփական պարտականությունների գիտակցման խնդիր։ Իսկ ինչ վերաբերվում է անոմալիաներին, հոգեկան անոմալիաները դրանք ինքնին քրեացին չեն, բայց անվարենպաստ որոշակի իրադրություններում կարող են դառնալ հանցավորության ձևավորման պայմաններ։ Այդպիսի անոմալիաներ են օրինակ համարվում մնավորության շեշտվածությունները, մնավորության ակցենտուացիաները, ֆսիխոպաթիաները, սեռական պերվերզիաները, մտավոր հետամնացությունը։ Այս դեպքում, տեսեք, եթե կատարված է հանցագործություն, ապա հիմնականում նրա մոտիվը գիտակցված չէ, այլ բարդ կոնֆլիկտային պրոբլեմային իրադրություններում պարզապես ակտիվացած չէ իրավական բաղադրիչը կամ ինքնահսկողության բաղադրիչը, ինչի արդյունքում մենք հաճախ տեսնում ենք ամոտիվ հանցագործություններ։ Իսկ եթե նորմալ շրջանակում կատարվել է հանցագործություն, այս դեպքում սովորաբար այն գիտակցված է եւ նրա դրդապատճառները հստակ հայտնի են։ Նման ոչ մոտիվավորված հանցագործություններ են օրինակ լինում թափառակ շրջիկության դեպքում, երբ հստակ գիտակցված չեն նրանց դրդապատճառները։
Կան հաստատություններ մեր երկրում, որոնք գրեթե մոռացված են։ Հասարակությունը ամենքեփ ջանում է ճնշել դրանց մասին հիշողությունները, որովհետև դրանք հենց միտված են բնականոն վարքագծից, շեղում, թույլ տված մարդկանց մեկուսացման հոգեբուժաններ, քրեակ ուղիչ հաստատություններ, բանտերը հատկապես, արդյոք քրեակատարողական հաստատությունները ծառայում են մարդու նորոգմանն ու իբրև հասարակության լիարժեք անդամ վերականգնմանը։ Միջազգային փորձ գոյություն ունի, որ եթե համեմատենք որոշ երկրներում, օրինակ Հոլանդիայում կամ Սկանդինավիան երկրներում, քրեակատարողական համակարգը աշխատում է սևեռված այն ուղղությամբ, որպեսզի հետո իրենց պատիժը կրելուց հետո բանտարկյալը դուրս գալով ազատություն, կրկնահանցագործության չդիմեն, առողջ լինեն հոգեպես, կարողանան լիովին վերաինտեգրվել հասարակության, աշխատանք գտնել, այսինքն ուղղվեն։ Իսկ Հայաստանում շատ հաճախ դիտվում եմ երևույթ, որ հանցագործության համար սահմանվում է ինչ-որ պատիժ, դիցուք մի քանի տարվա ազատազրկում, և մի կողմից և բանտարկյալը, ով դատապարտված է այդ պատիժը կրելուն, և քրեակատարողական կառույցը համարում են, որ դրանով արդեն նժարները հավասարակշռության են եկել, այսինքն մարդը կրում է իր պատիժը և հետո կարող է վերադառնալ իր բնականոն կյանքին, բայց արդյոք քրեակատարողական կառույցի ընդհանրապես արդարադատության համակարգի բուն ֆունկցիան իրականացվում է, այն է մարդու առողջացումը և վերադարձը հասարակություն։
Հանցագործության իրականացումը ինքնին ենթադրում է պատիժ, և այդ պատիժը ենթադրում է մեկուսացում հասարակությունից ազատազրկման պայմաններում։ Ազատազրկման պայմանները իհարկե երկակի ազդեցություն ունեն դատապարտյալների անձի փոփոխությունների վրա։ Մի դեպքում մենք շահագրգռված ենք հասարակություն վերասոցիալականացնել, վերաինտեգրել դատապարտյալին, մյուս կողմից դատապարտյալը հստակ հասկանում է, որ հանցագործության փաստով իրեն վերագրվել է հանցագործի պիտակ, և կատարված սոցիալական գնահատումը տեղափոխվում է արդեն իսկ նրա անձնավորության վրա։ Այս փաստի նկատմամբ նա ունի բողոք, թեև պատժի կրումը համարում է օրինաչափ։ Հանցագործի պիտակը ընդլայնում է հանցագործության ազդեցությունը նրա անձնավորության վրա, և նա արդեն հասկանում է, որ այլևս նա այն հասարակության հաշվին եսի արժեքայնություն չունի։ Միայն քիչ թվով հարազատների աչքերում է նա նույն անձնավորությունը հավանաբար, բայց սրանից եսի արժեքայնությունը չի փոխվում, նա դրա կարիք ունի, և միակ միջավայրը, որտեղ այդ արժեքայնությունը կարող է դրսևորվել կամ կայանալ, դա դատապարտյալների միջավայրն է, այնտեղ ընդունված նորմերը, կանոնները, ենթամշակութային տարբեր տարերը։ Սա նշանակում է, որ Այդ միջավայրը կարող է նաև քրեականացնող այլ գործառույթներ իրականացնել և կրկնահանցագործությունների առաջացման պատճառ դառնալ։ Այս հարցի նկատմամբ, տեսեք, զարգացող և զարգացած երկրները շատ ավելի ճկուն հակազդեցություն են դրսևորում և պատժողական արդարադատությունից անցում են կատարել վերականգնողական և վերասոցիալականացման արդարադատություն։ Այս սկզբունքները ևս Հայաստանի Հանրապետությունը ընդունել է և 2016 թվականից գործում է պրոբացիայի ծառայությունը արդարադատության նախարարությանը կից, որը ազատազրկման պայմաններին այլ ընտրանք փորձում է դատարանի որոշմամբ պատժի իրականացումը կատարել վերահսկողության պայմաններում առանց իրավախախտին ընտանիքից և հասարակությունից հեռացնելու։ Այս իմաստով մենք փորձում ենք կանխել կրկնահանցագործությունները և ենթամշակույթի ազդեցությունը։ Կարծես թե փորձառություն և հնարավորություն է տրվում, հատկապես թեթև իրավախախտումներ կատարած անձանց վերաինտեգրվել հասարակություն և նրանց նկատմամբ իրավական, կրթական, սոցիալական, հոգեբանական բազմաթիվ ծրագրեր են մշակված և իրականացվում են։ Սա նաև փորձառություն է մեր հասարակության համար, որպեսզի մենք ևս կարողանանք հասարակական ստերեոտիպները կոտրել և անձի վերաղման, վերադաստիրակության հնարավորությունները տեսնել, որովհետև արարքը հանցավոր լինելով հանդերձ անձնավորության մեջ կարող են գտնվել այնպիսի դրական որակներ, որոնք վերանելու, գնահատելու և դրանք նորովի գործի դնելու հնարավորություններ ունենք։ Այս իմաստով կարևոր աշխատանք է իրականացվում և նման կառույցներից մեկն է նաև իրավական կրթության և վերականգնողական ծրագրերի իրականացման կենտրոն ՊՈՀԱԿ-ը, որը բազմաթիվ նման ծրագրեր է իրականացնում և քրեակատարողական հիմնարկներում դատապարտյալների նկատմամբ սոցիալական, մշակութային, մանկավարժական, կրթական բազմաթիվ ծրագրեր են իրականացնում, այդ թվում նաև ազատության պայմաններում գտնվող մասնակի վերահսկողության տակ գտնվող անձանց նկատմամբ, բացի այդ, դատապարտյալների աշխատանքի ընդունման հիմնախնդիրները լուծում, նրանց բարձրագույն կրթության հարցերով է զբաղվում, դա նշանակում է, որ արդեն իսկ պետական մակարդակով այս խնդրին բավականին համակարգված լուծումներ են առաջարկվում և իրականացվում են։
Շատ հուսադրող տեղեկություններ մեզ հայտնեցիք, և ինձ հետաքրքիր է նաև մասնավորապես դատապարտյալի քրեակատարողական հաստատությունում հայտնվելու առաջին փուլը, երբ մարդը զրկվում է հիմնարար քաղաքացիական ազատություններից և հայտնվում է այդպիսի մի հաստատությունում, բնականաբար առաջին հատկապես օրերին, շաբաթներին, ամիսներին իր մոտ սկսվում է ինքնութենական ճգնաժամ, ինքը փորձում է վերաժևորել իր կյանքը, հասկանալ, թե ինչում է նա սխալվել, և կարծես սա այն փուլն է, այն ժամանակաշրջանն է, երբ մարդը պատրաստ է, բաց է իր հետ հոգեբանական և վերականգնողական աշխատանքի տարման համար, որովհետև եթե թողնվի, որպեսզի մարդը հարմարվի պարզապես նոր իրավիճակին, սովորի իր ազատազրկման պայմաններին և հաշտվի այդ մտքի հետ, որ նա ինչ-որ մի ժամանակ պետք է իր կյանքը վարի այդտեղ, նա պարզապես սպասելու է պատժաժամկետի ավարտին ոչ մի ինքնանդրադարձ և ուղիղ աշխատանք իր վրա չկատարելով։
Ազատազրկման վայրում հայտնվելիս հանցագործը ըստ էության իր հետ տանում է իր արժեքային ոլորտը արդեն իսկ ձևավորված, բայց նաև պայմանների փոփոխությունը տարբեր արժեքների վերագնահատման իմաստավորման բավականին բարդ գործընթաց է ենթադրում, և այստեղ տեսնում ենք նաև կյանքի իմաստի փոփոխությունների, փնտրտուքների մեծ գործընթաց։ Ինչպես ցույց են տալիս ուսումնասիրությունները, դատապարտյալների որոշակի արժեքներ յետին պլան են մղվում պայմանավորված ազատազրկման պայմաններում այդ պահանջմունքների բավարարման անհնարինության հետ, ինչպես օրինակ ակտիվ արդյունավետ կյանք, երջանիկ տանեկան կյանք արժեքները, զվարճանքները։ Այլ դեպքերում որոշ արժեքներ ճիշտ հակառակը վերագնահատվում են և առաջնային դիրքեր են զբաղեցնում, որովհետև դրանց իրացման հնարավորությունները բացառված են արդեն։ Ենթադրենք ազատություն, հասկացությունը, սերը, ընտանիք։ Սրանց կարևորությունը բարձրանում է և նորովի է գնահատվում, որովհետև ազատազրկման պայմաններում այդ հնարավորություններն այլևս չկան, կարծես թե դրանք կարևորվում են ավելի։ Հաջորդ տեսանկյունից, եթե հարցին նայում ենք, տեսնում ենք, որ դատապարտյալները իրենց ապրած ողջ կյանքը անարդյունավետ են համարում։ Ներկան հետաքրքրություն չի ներկայացնում և որպես հենարան հանդես չի գալիս։ Միակ հեռանկարը կյանքի, որի հետ կապվում է ուղման, վերադաստիրակման կամ վերասոցիալականացման գործընթացի հետ կապված դրական որոշակի միտումները, դա ապագան է։ Այսինքն, ապագայի հեռանկարը կյանքի իմաստի կորիզն է դառնում նրանց համար, և պատասխանատվությունը, կամքը, գործունակությունը որպես այդպիսին դիտվում են ապագայի հեռանկարում։ Բայց այստեղ մեկ այլ հարցադրում է առաջանում, որքանով որ դրանք կարևորված են, արդյոք դրանք գործուն կլինեն ազատազրկման պայմաններից դուրս և կնպաստեն նրա վերասոցիալականացմանը։ Ինքնության այս ներքին կոնֆլիկտների, բախումների, ներկա ապագա կենսական պլանների փոփոխությունների համատեքստում շատ կարևոր գործառույթ ունի կատարելու ընտանիքը որպես առանցքային արժեքային ոլորտ։ Եվ ընտանիքի աջակցությունը ուղման, վերադաստիրակման և վերասոցիալականացման գործընթացում շատ կարևոր է, ինչը դատապարտյալների որոշակի հատվածի մոտ անգամ որպես այդպիսի արժեք արդեն իսկ գոյություն էլ չունի, կամ նրանք անբարենպաստ ընտանիքներից են, կամ արդեն իսկ կորցրած ընտանեկան հարաբերություններ ունեն, կամ այդ հարաբերություններում որպես անձնավորություն նրանք ամենևին էլ իրացված չեն։
Հատկապես նախաքրիստոնեական շրջանում քրեակատարողական հաստատությունները, բանտերը, աշխատում էին հետևյալ սկզբունքով, հենց պատժիչ ուղղվածությամբ մարդուն կարծես վերացնում էին հասարակության միջից, մեկուսացնում էին և տարիներ շարունակ ողջ ազատազրկման ընթացքում բանտարկյալը տեսնում էր միայն իր բանտապահի դեմքը։ Քրիստոնեական շրջանում և սա ողջ արևմտյան քաղաքակրթության կողմից ընդունված մոդել է, բանտարկյալների մոտ թողնվում էին հոգևորականները, բնականաբար, որպեսզի իրականացնեն հոգևոր խորհրդատվություն, որպեսզի օգնեն նրա ուղմանը, զղջմանը, և վերջին դարերում էլ բնականաբար, երբ հոգեբանությունն առանձնացավ իբրև գիտություն, հոգեբաները նույնպես մուտք ունեցան քրեակատարողական հաստատություններ, և հիմա բոլոր պետություններն էլ կարծես թե այդ երկու խմբի ներկայացուցիչների, կամ հոգևորականների, կամ հոգեբաների են արտոնում մուտք գործել նման հաստատություններ։ Ինձ հետաքրքիր է, թե ձեր պրակտիկայում, որքանով որ հետազոտել եք այդ ոլորտը, ազատազրկվածները ինչպիսի օրինաչափություն են ցուցադրում, որ տիպի խորհրդատվության համար են իրենք պատրաստակամ, կան մարդիկ, ովքեր բաց են հոգևոր խորհրդատվության համար և ցանկանում են հոգևորականի հետ զրուցել, բայց կան նաև նրանք, ովքեր գուցե վստահություն չունեն, գուցե կաշկանդվում են հոգևորականից և ավելի կնախընտրեն հոգեբանական խորհրդատվությունը։ Եվ նաև, եթե մուտք եք գործում նման քրեակատարողական հաստատություններ, ինչպիսի մեթոդիկաներով է տարվում աշխատանքը, անհատական է աշխատանքը, կամ գուցե անչափահասների քրեակատարողական հաստատություններում նաև խմբային թերապիա է իրականացվում, դրա մասին մեզ խոսեք, խնդրեմ։
Ես կարծում եմ, աջակցության, խորհրդատվության այս երկու ոլորտների ընտրությունը պայմանավորված է դատապարտյալների անհատական առանձնահատկություններով և կատարած հանցագործության տեսակով և հանցագործի քրեականացվածության մակարդակով։ Ես ինքս կարծում եմ, որ այս երկու ոլորտները կարող են միմյանց լրացնել և անձի ուղման վերադաստիրակության գործընթացում իրենց բացառիկ ազդեցություն ունենալ։ Այլ բան է, թե որքանով է բաց մարդը այս ազդեցությանը, կարծում եմ այսօր այս խնդիրը լուծվել է և բացության կամ դիմադրությունների խնդիր չունենք, որովհետև ինչպես փորձեցույց է տալիս, և անհատական, և խմբային բնույթի աշխատանքների նկատմամբ կամ մոտիվացվածություն, ես տեղեկություններ ունեմ, որ այն կառույցները, որոնք դատապարտյալների իրավական, սոցիալական, հոգեբանական աջակցության խնդիրներով են զբաղվում, նաև տրեյնինգների ձևաչափով աշխատանքներ են կազմակերպում, դրանք թեմատիկ ուղղվածություններ ունեն, այդ թվում ինքնահսկողության, կոնֆլիկտների հաղթահարման, կառավարման, հաղորդակցման հմտությունների ձևավորման ուղղությամբ և խմբային ձևաչափով աշխատանքներ են տարվում դատապարտյալների անձնավորության տարբեր գծերի հաղթահարման, հասունացման աճի ուղղությամբ։ Իմ փորձառության մեջ նաև աշխատանքային այն միջոցների ու եղանակների հետ հանդիպում է եղել, երբ անչափահասների ուղիղ աշխատանքային հաստատությունում կազմակերպվել են տարբեր մշակութային տիպի արժեքների ձևավորման ուղղությամբ աշխատանքներ, մասնավորապես նկարչության, կավագործության աշխատանքներ, աշխատանքային թերապիայի տարբեր տարեր, այդ թվում աշխատանք ջերմոցում, աշխատանք խնամքի կենդանիների նկատմամբ, տվյալ կենդանիների խնամքի համար, սննդի համար անհրաժեշտ տարբեր գործողությունների իրականացում, ինչպես նաև կրթական ոլորտի տարբեր խնդիրներ, նույնիսկ դերասանական դասընթացներ, որոնցում անչափահաս դատապարտյալները տարբեր դերերով են հանդես գալիս, և ես հիշում եմ, օրինակ, Սասունցի Դավիթն էին նրանք բեմականացրել, և ծանոթ անչափահասներից մեկը հենց Սասունցի Դավիթի դերն էր իրականացնում, այնուհետև ազատազրկման պայմաններից հետո, ինչպես են դրանք իրացնում այդ փորձառությունը, այդ կրթական սոցիալական միջամտությունը, դա կարծում եմ ազատազրկման պայմաններից դուրս բավականին լուրջ հետազոտության, վերլուծության և ամփոփման կարիք ունի։
Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Մեր այս քննարկման արդյունքը թողեց մի շարք պատգամներ, նախ մտապահելու անհրաժեշտությունը, որ միշտ հնարավորություն կա դուր կա բաց ուղման և վերականգնման համար, վերադարձ կատարելու արժեքներին և վերականգնելու մեր խաթարված մարդկային ինքնությունը, հասարակության անդամները միշտ կարող են հենվել իրենց ընտանիքի օգնությանը, կրթական հաստատությունների, սոցիալական և հոգեբանական խորհրդատվության դիմել, և նաև մենք անդրադարձանք քրեակատարողական հիմնարկներում մարդկանց ուղման, վերադաստիարակման և առողջացման ասպեկտներին, և բնականաբար ազատազրկված մարդիկ, ովքեր գտնվում են խորին ճգնաժամի մեջ, միշտ կարող են հույս տնել հոգեբանական և հոգևոր խորհրդատվության և աջակցության։ Մենք ձեզ հրաժեշտ ենք տալիս սիրելի ընկերներ, մնացեք բարև։
Վեմ ռադիոկայանի եթերում ինքնություն և արժեքներ հաղորդաշարներ։ Այն ձեզ ներկայացրեց Վարդան Սարգսակյան Ասլանյանը։